Ekibiina ky'amawanga amagatte mu Uganda amu ne bannamikago abalala batongoza kaweefube w'okunoonya obukadde bwa $15,800 olw'okudduukirira entegeka ez'okulwanyisa Ebola. Entegeka eno etunulidde emyezi ogw'okutaano okutuuka mu gw'omunaana ng'ensimbi zifuniddwa olw'okussaawo kaweefube w'okutaasa obulamu bw'abantu mu kwanganga mu bwangu. Ekimbe kino ekyesomye ebiro bino. Yadde bwe tetwogerera waliwo bannamikago abawaddeyo obukadde bwa $13,100 wakyaliwo muwaatwa gwa bukadde bwa $12,270. Ebola ekika kya bundibugyo yabalukawo ng'atandikira ku muliraano mu Congo. Wetwogerera yakatta abasuba 220 ate nga wano mu Uganda 7 be yaakakwata, omu ye yaakaserengeta ku lukuusi ng'ono yava naye mu ggwanga erya Congo. Bino we bijjidde nga gavumenti eggulo yawaliriziddwa okuggala ensalo eyawula Uganda ne Congo okutangira okusaasaana okw'ekimbe kino eky'Ebola.